Vlastimil Rada a Jaroslav Žák, Bohatýrská trilogie. Část 7. Příběh páně Francánovi Pikolky. Příběh mojí Pikolky je rázu neveselého, počal pan Francán a jeho zdravím kypící tvář se zakabonila. Než jsem se stal platným členem kapely ozbrojené jednoty, býval jsem, přátelé, potulným šumařem. Ale nebylo tomu tak vždy. Před lety jsem byl člověkem zámožným a smavý Rolls Royce se skvěl v garáži mé luxusní vilky. Jezdíval jsem v něm na kemping a čaje opáté, jak bývá zvykem bohatců, a zanechával jsem za sebou benzínový pach, jenž dráždil nozdry chudiny. Tak rostla moje spupnost a stalo se jednou, že vracije se ráno z hodokvasu, potkal jsem na silnici chuďasa, jenž nesl na zádech svazek klestí. Svez mě, dobrý boháči, prosil ten člověk, a Bůh ti odplatí. Cesty, chuďase, rozkřikl jsem se zlobně. To tak, abys mi svým roštím poškrábal krásný lak na mém voze. A pokračoval jsem v cestě. A chuďas hroze za mnou pěstí klnul mě i mému vozu značky Rolls Royce. Dorazil domů, zavřel jsem auto do garáže a odešel jsem do svých komnat. Když jsem pak opět vstoupil do garáže, čekalo mne překvapení více než nepříjemné. Místo Rolls Royce šklebila se na mě posupně šestiválcová Praga Grand. Klesl jsem na kolena, kál se za své píchy a přijal jsem pokorně tuto první výstrahu osudu. Leč po čase stará spupnost mě opět přemohla. Vracel jsem se svou Pragou z banketu a potkal jsem churavé děcko, nesoucí žbánek jahod. Svez mne, dobrý boháči, prosilo neduživé robě, a Bůh ti odplatí. Z cesty, ty děcko, vykřikl jsem měvivě, to tak, abys mi jahodami vnitřek vozu pomazalo. A jel jsem dále a choré robě klnulo mě i mému vozu a drobnou dětskou pěstičkou mi hrozíc vrhalo za mnou šutráky. Ale jeho ručky byly ještě slábí. Dojel jsem domů, zavřel auto do garáže a usnul tvrdým spánkem. Když jsem procitl a vstoupil opět do garáže, pocit hrůzy mě ovanul. Místo pyšné Pragy Grand stála tu malá, skromná Pikolka, frkajíc smutně jako hubený koník. Klesl jsem na kolena, děkoval osudu za výstrahu a kál se ze své píchy. Ale ani tentokrát netrvala má pokora dlouho. Znovu se vrátila stará nadutost, znovu jsem pohrdal chudinou jezdě na čaje, bankety a lanši. A jednou, vraceje se zase na své Pikolce z pitky, potkal jsem nuznou mlékařku a na známahou tlačí vozík s bandaskami. Svez mě, dobrý boháči, prosí chudobná žena, a dovol, abych si vozík přivázala. Bůh ti to odplatí. Z cesty, nuzná mlékařko, vykřikl jsem vztekle. Spát se chce člověku a já se tady budu s nějakým mlékem po silnici kodrcat. To tak, aby mi tvé mléko do nádrže s benzínem šplíchalo. A jel jsem dále, ani se neohlédnuv na klnoucí mlékařku. Doraziv domů, zavezl jsem Pikolku do garáže a odebral se na prachové lože. Záhy však mě zbudil pokřik zbíhajících se lidí. Vyběhnu ven v růžových nedbalkách a vidím, vila je v plamenech. Marné byly hrdiné výkony hasičstva, zesíleného místním fotbalovým klubem. Stavení lehlo popelem a jediným mým majetkem byla nyní garáž s pikolkou. Když jsem však otevřel dveře, roztřásla se pode mnou kolena, bez toho již utíraná hýřením předešlé noci. Jediná moje naděje, malá, ale spolehlivá pikolka, zcvrkla se na tento nepatrný nástroj, který zde vidíte, na moji nynější pikolku, která je teď mou jedinou radostí, útěchou i obživou. Tu uznal i pan Kofroň za vhodné upozornit na kvalitu a průraznost svého klasického nástroje. Rozmáchl se paličkou a mocné zadunění bubnu přerušilo večerní ticho kraje. Kdo tam? Ozval se v odpověď na mohutný úder páně Kofrňův. To jsme my, pane Rado, volal Antonín přes mítinu. Už je vedu, pane Rado, nejzdatnější muže z kapely místní ozbrojené jednoty. Těší mě, pánové, řekl šarmantně pan Šarapatka, když vyslechl jména statečných ochránců své viry. Myslím, že vás tu bude opravdu velice zapotřebí. Antoníne, pohleďte, co jsem objevil, dodal, svítě ruční elektrickou lampičkou směrem ke garáži, jejíž vrata byla do kořán. Jak jste to dokázal otevřít garáž? Dik, já mám klíče u sebe, divil se Antonín. Já ji neotevřel, řekl pan Rada. A kdo tedy? Ptal se úžasný šofér. Pan Rada posvítil na zem před garáží a řekl krátce. Pohleďte sem! Pro krinda pána, zvolal pan Kofroň. A jeho lovecká krev mu prudce zabušila ve spáncích. To jsou medvědí stopy. Medvědí stopy? Antonín vyvalil už s úžasným oči. Medvěd? A odkud? Mužové stáli v němém mlčení a pohlíželi bezradně na zem, pokrytou záhadnými šlépějemi. Asi není pravda, co stojí v čítankách, řekl pan Paplhám po chvíli, že totiž poslední medvěd v Čechách byl střelen na Šumavě již roku 1854. Ono je taky možný, namítl Antonín, že ho tenkrát střelili, ale jaksi netrefili. A my jsme tady teďka v pěkný rejži. Dneska byla ta potvora v garáži na pneumatikách a zítra nám poleze do špíže na švíkací gumu. Tomu by se měla udělat přítrž. Nalíčíme past, prohlásil rázně pan Kofroň. Vykopeme padací jámu. Souhlasíte, pánové? Nuže do práce a svatý Hubert stůjš nám ku pomoci. Dokončivše hloubení jámy, pokoušeli se muži s úspěchem o její nenápadné maskování. Reklamní tabulka firmy Dlouhý med Soběslav, nevtíravě vstyčená na okraji jámy, sloužila za ideální vnadidlo na mlsnou šelmu. Pak si hudebníci společně s Antonínem zaujali vyčkávací stanovisko v hustém mlází, rozsadivše se okolo soudku s vítečnou chmelovinou, který tvořil základnu a opěrný bod jejich loveckých akcí. Ostatní posádka se stáhla zpět do srubu. Pan Paplhám za chvíli povstal a prohlásil, že se přesvědčí, zda je již šelma lapena. Ozbrojen svým bombardónem opustil lovec neohroženě mlází. Minuty hluše odkapávaly a pan Paplhám se nevracel. To je mě podezřelý, šeptal pan Kofroň. Moment, pánové, podívám se, co s ním je. Vteřiny se vlekly a panu Francánovi začalo být z toho nevolno. Následoval své kamarády. Antonín osaměl v beznadějném tichu bezhvězdné noci. Pojednou se vzchopil, vysál poslední krůpěj z gumové hadice, jeho kroky zašelestily mlázím a jen opuštěný soudek ležel nehlučně v kříklý nukřovisek. Zvolna se rozednívalo. Křovina pokraji paseky se zavlnilo a z něho se vynořila bílá silueta statného ledního medvěda. Šelma se opatrně rozhlédla, zavětřila a kráčela počichu i potichu přímo k tabulce dlouhý med Soběslav. Na pokraji jámy se zastavila a hledíc dovnitř kroutila nechápavě huňatou hlavou. Na dně pasti, malebně rozloženi, leželi čtyři lovci, pohříženi v hluboký spánek, pokryti večerníky a svými nástroji. Pojednou sebou medvěd trhl a počal se poplašeně ohlížet. Pak se na doklusu a zatímco mizel v hustém porostu, rachot výstřelů stupňující se v bubnovou palbu protrhl ticho raního šera. Kapitola 9. Jež se odehrává ve znamení krutých bojů a jejíž konec je zahalen dýmem. Jen s citem, pánové, broukal pan Kofroň všecek rozespalý, mávaje rukou do taktu. Tohle je moc říznej pochod od potužníka. To teda jste vedle, poznamenal pan Paplhám. To není žádný pochod, ale střelba. Bude to asi hon na toho medvěda. Cože? Medvěda, kde je medvěd? Vyjukal se pan Kofroň a čile vyskočil. V tom se ozvalo pronikavé, zoufalé volání o pomoc. Všichni poznali vypěstěný soprán paní Šarapatkové. Nahoře se děje asi něco hrozného, zděčil se Antonín. I hned se vyšplhal na rozložité plece pana Paplháma a vystrčil opatrně hlavu z já. Můj ty chrajzlere osmiválcovej, vykřikl hlasem, z něho štuhla ostatním krev v žilách. Trampové vykonali, vykopali válečnou sekoru a útočí na srub. Letmým pohledem se šofér přesvědčil, že z lesa vybíhají na mítinu tramské ozbrojené hloučky a ženou útokem na chatu, v níž se všecko chystalo k zoufalé obraně. Z jedné střílny vyhlíželo zlověstné ústí minimaxu, řízeného rukou samotného pána Tvrze, u druhé stál Dimitrij ozbrojený nebezpečným prakem, dovedně zrobeným z rozbité tenisové rakety. Třetí okénko obsadila Emílie s dřezem plných pomejí a po jejím boku stál Dagobert, napínaje útlýma ručkama tětivu svého luku od firmy Sport Svoboda. Za ním paní Šarapatková lomila zoufale rukama, zatímco starší syn Alfred hrál vytrvale na gramofon refrén Marsejézy. Do zbraně, občané! Co však mohla zmoci tato hrstka obránců proti přesile útočníků vyzbrojených nejmodernějšími zbraněmi? První řady dosáhly již takřka prahu chatrče. Antonín si zadě zakryl oči. Nechtěl vidět, jak jeho dobrý pán klesá pod ranami svěřepých nájezdníků. V tom se však vydralo z hrdla Emílie válečné zavřeštění a obsah škopku byl vyhrtnut vehementně na několik úderníků, kteří už dotírali obušky na vrata srubu. Odvážlivci couvli zpět a jen mladý obr, jenž, jak se zdálo, byl jejich vůdcem, stanul, protiraje si oči, jednak jsa oslněn mužným zjevem Emílie a jednak zaslepen strašlivou kapalinou. A to byl poslední výjev, který Antonín spatřil, neboť pan Paplhám v obavě, aby nebyl zaškrcen Antonínovými v úzkosti se svírajími koleny, vzepíjal se a svrhl nepohodlného jezdce na dno já. Pane Paplhám, zvolal upěnlivě šofér, zvedaje se ze země, vy jediný nás můžete zachránit. Trampové stékají naší chatku, zachraňte nám pana Šarapatku. A hrdý autojezdec, jenž poklekal jedině před chladičem své fortky, klesl na kolena před mocným hudebníkem, spínaje prosemně ruce. Zachráním, vece pan Paplhán hlasem, jenž plně odpovídal vážnosti situace. A okamžitě se jal šplhat po zádech páně Kofroňových, podporován druhými dvěma borci. Ale v té chvíli tramští harcovníci obnovili útok, nedbajíce záhadné tekutiny, kterou proti nim chrlil pan Šarapatka z Minimaxu a která jim zhasínala dýmky, ani šípu Dagobertových a oblázku Dimitriový. Šest mužů s těžkým břevnem se rozeběhlo proti vratu. Dvakráte zažehnala Emílie svým škopkem nebezpečí. Po třetí, když selhala plnící služba, obstarávaná Besíjí a paní Radovou, přeběhli útočníci rychle nebezpečné pásmo a obořili se kladinou na vrata. Údery beranu již počaly nebezpečně vykat stěžejemi, když se opodál vynořila ze země majestátná postava muže s obrovskou troubou, nikoli nepodobná jakémusi podzemnímu božstvu. Ti z nájezdníků, kteří spatřili neobvyklý zjev, strnuli a ustali v obléhání. S jistotou jen sobě vlastní nasadil pan Paplhán bombardon na ústa a nadmul tváře. Zvuk jako rachot probouzející se sopky vydral se z útrob hrozné trouby. Účinek byl strašlivý. Někteří z trampů padli na zem, jiní se dávali na útěk a klopítali o ležící druhy, mnozí vstávali a opět padali a nemohou se zvednout, plazili se k lesu. Někteří se kutáleli po svahu dolů k vyčíce děsem. Nejsilnější a nejstatečnější z nich odnášeli padlé druhy do bezpečí. A do té hrůzné paniky zaznívaly stále mocněji zdrcující tóny heligónu. Vše se snažilo v divém zmatku uniknout z dostřelu posvátné trouby. Dojemný byl pohled na útlé trampské holobrátky, kteří, ač sami sotva stáli na nohou, obětavě podpírali své stařičké otce a dědy Trumpy. Oba si využili zběsilého útěku Trumpů a podnikli rychle výpad z tvrze. Tepajíce prchající záškodníky raketami, golfovými holemi a deštníky po záde. Konečně se podařilo zdeptaným útočníkům dosáhnout okraje lesa a ukrýt se v houštinách a na stromech a dopravit padlé druhy pod záštitu hustého mlází. Jeden však mezi nimi chyběl. Byl to nešťastný Konrád, jenž se v kritickém momentu ocitl v blízkosti padací jámy a pan Paplhám mu mohutně zadul přímo do ucha. Nebohý tramský náčelník padl na zem jako podťatá sosna a jeho bezvládné tělo pokrývalo nyní bojiště, jsouc tu na pospas supům a hyenám. Když opět otevřel oči, sklánili se nad ním tváře čtyř neznámých mužů, kteří jej spoutávali líkovými provazci. V jednom z nich poznal příšerného podzemního boha se smrtící troubou a zavřel znovu oči, očekávaje, že bude doražen z bezprostřední blízkosti jediným strašlivým tónem. Ale ti čtyři ho jenom přátelsky poplacávali. Prohlíželi si udiveně jeho výstroj i zbraně a zdálo se, že jsou velmi spokojeni se svým úlovkem. Obhájci srubu se již vraceli jásajíce a nesouce četné trofeje. Vpředu paní Šarapatková třímala asi tucet trampských klobouků napíchaných na deštníku a rozpřahovala náruč volajíc: drahý mistře Paplháme, dejte se ode mne obejmout, náš statečný zachránce. pan Paprhám jen skromně ucouvl. Ale tu již přiharcovala ostatní rodina i s Dimitriem a obklopila jej, zahrnujíc velikého muže, projevy vděčnosti. Sličná Bessie objala hrdiného bombardonistu a políbila jej obřadně na čelo, přičemž se drsný hudebník zapířil až po uši. Do radostného hlaholu vítězné posádky srubu zaznělo striktní hlášení šoféra Antonína. Pane Rado, hlásím, že jsme polapili jednoho Trumpa. Aj, zajatec, zaradoval se pán Tvrze. Bude dobrý jako rukojmí. Je to patrně asi nějaký jejich náčelník, pravil Antonín, soudě podle ozdobného kroje a jeho pyšného vzevzření. Tím lépe, řekl pan Šarapatka, připoutejte jej prozatím na zahradě ke stromu. Nechť s ním nakládají mírně, přimlouvala se ušlechtilá choť pánova. Pomni, Arture, že Trump cítí jako člověk. Odejdi do svých komnat, drahá Aneško, odtušil jemně, ale pevně pan Rada. A přenech tuto záležitost nám, mužům. Mezitím, co se Antonín a pan Paprhám hotovili k vykonání rozkazu velitelova, prohlížela si Bessie se zalíbením urostlou postavu zajatcovu i mužné tahy jeho obličeje. Na okamžik se střetl jiskrný pohled statného zálesáka s nihýcíma očima stepilé dcery měšťana. Ale v tom již dopadly pádné ruce obou mužů na ramena Konrádova a trumpský vůdce byl bez milosti odvlečen do zahrady. Nyní se obhájci počali vydatně posilovat k novému boji. Pan Paprhám byl ovšem středem pozornosti a dostalo se mu hojně pamlsků. Na to se odebral pán Tvrze s celou svitou svých bojovníků na zahradu, aby vyslechl zajatce, kdežto ženy zůstaly ve srubu a věnovali se čištění zbraní. Péče o bombardón páně Paplhámů připadla Emílii, jenž jej leštila sidolem a nanášela na něj jemnou vrstvu vzácného orientálního oleje. Před Konrádem, trumpským náčelníkem, úplným ke kmeni Moruše, jako socha stanul Artur Šarapatka. Po jeho boku stál starší syn Alfred a za ním malý Dagobert jako nápověda, neboť Hošík byl odborník v zálesácké literatuře a znal dobře způsob, jakým spolu hovoří synové divočiny. Kdo jsi? Ptal se pan Rada, upíraje na Trumpa svůj chladný ocelový pohled. Alfred, jenž ovládal řeč Trumpů se všemi dialeky, přetlumočil hbitě otázku do spisovné trumpštiny. Jsem Konrád, kníže trumpské, zněla odpověď. Proč jsi přepadl se svými lidmi můj srub? Není tvůj a nikdy tvým nebyl, odvedl se zlobně Konrád. Poskvrnil jsi svatá místa, v nichž žil a působil veliký Aspirin. Moji lidé se Bohdá ještě vrátí, aby dobili zpět posvátné tvrze, kterou si pokálel svou přítomností. Pře, zasyčel posupně pan Rada. Jsem Šarapatka, zemský rada Šarapatka. A kdo je veliký Pyramidon, či Antipyrin, nebo jak se vlastně jmenuje? Neznám ho. Nech jen přijde, aby se stal cvičným terčem šípů Dagobertových. Děure, vybuchl divoce Konrád, škuba je bezmocně pouty. Paďaure, opakoval ještě zuřivěji. Měj se na pozoru. Nikdo se dosud nerouhal beztrestně památce Aspirinově. Ha, 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 chechtal se pekelnický pan Šarapatka. K smíchu jsou mi ty tvé hrozby pošetilý chlapče. Leč dosti praných tlachů, pověz, kdo jsou tvoji spřeženci? Kolik jich je a kde mají své schromaždiště? Konrád stáhl posupně rty a neodpověděl. Nuže? Naléhal hrozivě pán Tvrze. Hrdý Trump zarytě mlčel. Ztratil si řeč, holoubku? promlouval pan Rada vlídně k spoutanému a krutý úsměch přelétl přes jeho stočnělé rysy. Pane Paplháme, mějte se k dílu. Konrád musel sebrat všecky své síly, aby zamaskoval pocit nepopsatelné hrůzy, jež se ho zmocnila při pomyšlení na strašlivé utrpení, kterému rafinovaně uchystal paďourský velmož. A již se katané sestoupili v hlouček, chopili se svých nástrojů a první takty houpavého valčíku zavířili jitřním vzduchem. Pan Šarapatka založil ruce za záda a s cynickou rozkoší se popásal na mukách zajatcový. Jenž byl však hotov raději zemříti mučednickou smrtí, než aby jediným slovem vyzradil své druhy. Toho Bohdán nebude, šeptal si hrdinsky, aby český Trump z boje utíkal. Ale již ochabovali jeho údy, zmítané smrtelnými záchvěvy, již mu klesala zmučená hlava na kosmatou hruď, když cosi zasvištilo vzduchem a buben páně Kofruňův bolestně zalkal a zmlkl. Rázem ustali hudci ve svém neúprosném počínání. Šíp! Vykřikl pan Paplhám. Šíp? Opáčil pan Rada a pokročil blíže k bůvnu. Trčela z něho opeřená střela. Ha! To tě šíp Dagobertův! Nechal jsem svůj luk ležet ve spíži, hlásil kajistně nejmladší Šarapatka. Všichni si uvědomili, že okna spíže jsou obrácena do zahrady. Kdo byl neznámý lučišník, jenž vyslal odtud střelu, která tak zranila buben páně Kofroňův? Vaše vysokoprvaschaditelstvo, ozval se Dimitrij, kartočka jakási, zdá se na šípu vězi. Bytě se zmocnil pan Rada lístku a četl z něho toto poselství. Slanina výtečná, salámy a čokoláda dobré, uzené obstojné, paštiky a olejovky znamenité, likéry prvotřídní jakosti, pivo méně hodnotné. Prosím o řízný pochod za účelem vytrávení. Podepsán Harry, pán Spíže. Než se všichni zpamatovali z účinku těchto stručných řádek, ozval se znovu na všech stranách válečný pokřik. Útočníci byli odhodláni odčinit svou porážku a vyrvat vítězným obhájcům zajatého Konráda. Tentokrát volil Forbes novou taktiku. Jeho lidé postupovali vpřed, majíce uši peclivě ucpány střelnou bavlnou. V bitevní vřavě si nikdo nepovšiml, že sličná Besí vyběhla do zahrady, ozbrojena kuchyňským nožem a ruče přetěla pouta Konrádova. Díky, mis, zašeptal úžasný Trump, protahuje si zřevěnělé údy. Oba mladí lidé si hleděli okamžik do očí a tvář Zálesákova, dosud zarputilá a stažená přestálým utrpením, zvolna jihla a jeho srdce mluvilo k němu řečí, dosud mu neznámou. Za to statečná Besí, díky své znalosti červeno-modré knihovny, dobře tušila, co hárá pod velkolepou klenbou jeho čupřinaté hrudi. Leč to trvalo jen okamžik. Konrád sebou náhle trhl, jako by se probudil ze sna. Ne, ne, vyrazil ze své prudce. Nikdy nemůže tramský šlechtic milovat dceru prostého paďoura. A jemně se nahrbiv, prchal vřesovištěm ke svým lidem. Za ním se dívalo dvě půvabných očí, z nichž se zračil bol a zároveň strach o osud neobyčejného tohoto muže. Zatím mužstvo pana Šarapatky bylo tísněno čím dál tím více. Taktika Forbesova se počala osvědčovat. Obránci umdlévali a jejich hlavní opora pan Paplhám odrážel jen s krajním vypětím sil opětované nápory útočících Trumpů. Podlehneme, volal pan Šarapatka, drásaje si v zoufalství pleš. Pivo! sípěl pan Paplhám z prahlý mirty. Království za jediný půl litr! Pivo je ve spíži, řekl dutě pán tvrze. Dobudeme spíže, vykřikl pan Francán odhodlaně a vrhl se společně s panem Paplhánem k oknům této důležité místnosti. Strašné hřímání helikónu, proložené děsným kvílením pikolky, otřáslo okenímcem. Tu se objevila v okně rozsochatá hlava, pokrytá bílou čepičkou a zvolna se vysunula ven zašlá a zčernavá hlaveň často používané rychlopalné pistole. Lituji, pánové, zahovořil neznámý sonorním hlasem. Nemám hudebního sluchu. Jsme ztraceni, vybuchl pan Rada ke svým lidem. Otíraje si spocený zášijek. Neobětuje-li se jeden z nás, aby přivedl posilu. Já půjdu, prohlásil pan Paplhám rázným způsobem, jenž nepřipouštěl odmluv a vrhl se před. Než se překvapení Trumpové zpamatovali, ocitl se obávaný fighter v jejich středu. Rozrazy v trumpské šiky několika dunivými tóny. Troubí je neustále ze všech sil a proráže je celé řady protivníků, dostal se čatský trubaš až k okraji lesa a zmizel v houštinách, zanechává je za sebou hekatombu obráčených nepřátel. Unikl, zajásal pan Šarapatka, jenž sledoval dalekohledem šílený podnik svého nejzdatnějšího bojovníka. V tom již Trumpové lačnice po pomstě vyrazili v otevřeném šiku kupředu. Obhájci se stáhli do tvrze a již ječící bouře trumpířů dorážela k jejímu prahu. Nastala nepopřatelná vřava. V níž zaznívaly rány pistolí, nářek žen, řev raněných, štěkot bílého tesáka, smrtelné stony pikolky a hluché ozvy trumpských lebek zasažených šokopkem chrabré Emílie. Tu viděl Trumpa, jenž maje naražen buben pána Kofroně na hlavě, bezradně se motá na bojišti. Tam zase zaznívalo žvaní útočníka, jenž chystaje se srazit pana Šarapatku, byl bodnut Dagobertem vidličkou do zádě. A tisíce podobných a hrůzných scén. Hlukem této krvavé řeže pronikly náhle dva mohutné výkřiky. Forbesi! Ping-pongu! Z okna spíže vyskočil muž, jenž spěl radostně v ústrojí vůdci Forbesovi. Objavše se vehementně, vytvořili oba bojovníci skupinu drsné krásy a nevídané mohutnosti. Pak vše zahalil kouř pistolí a dým a mour z roztřískaných kamen. Kapitola 10. Jež pojednává o přirozených půvabech městečka Kozodoj, zvýšených ještě slavnostním hávem. Kozodoje, městečko od 1400 obyvatelích, ležící v klínu povltavských vozdů, založeno bylo podle pověsti Zbyňkem z Kozodoj, jehož praděd kdysi za dob pohanských pohostil k žíznícího knížete Mnatu, zbloudivšího na víkendu ve vltavských pralesích, pohotově podoji v kozu, kterou na blízké skále popásala výměnkářka Svatava. Vděčný kníže povýšil pak čilého venkova na dostavu zemanského, dovoliv mu užívati v erbu obrazu strakaté kozy v modrém poli. Na věčnou paměť tohoto skutku vystavil Zbyněk na oné skále hrad, který byl po třikrát zpustošen. Poprvé ve válkách husických, po druhé Švédy ve válce 30leté a po třetí v době přítomné zásluhou okrašlovacího spolku, jež tu provádí rozsáhlé zachraňovací práce. Přesto jsou rozvaliny hradu, včetně zapadajícího slunce, dodnes ozdobou města i krajiny, jakož i pohlednic, hrnečků, dýmek, zápalek a bedniček s věhlasnými kozodojskými syrečky. Kromě dvou konkurenčních továren na tuto pověstnou a obávanou pochutinu je v místě škola, pošta, dva hotely, bar, kino, tři trafiky, dva kostely, mešita, pivovar, muzeum, sportovní a rybářský klub, spolek zapomenutých slávů, ozbrojená okrašlovací jednota, stolní společnost Strakatý vůl a řada jiných kulturních korporací. Nemáme, co bychom ještě podstatného připojili k tomuto výstižnému článečku v průvodci turistů po krásách našeho Povltaví, leč to, že dnešního dne městečko ještě překonávalo veškeré představy o své spanilosti slavnostním hávem, do něhož se odělo. Domy byly vyzdobeny prapory v barvách československých i spojeneckých, nevyjímaje ani vlajku bratří Kalmyků. Před radnicí, jež přímo tonula v moři fáborů a barevných stuch, byla vybudována řečnická tribuna, okrášlená chvojím a polepena obrazy velikánů našich dějin od praotce Čecha až po Gustava Frištenského s kolorovanými svaly. Na řečnickém stolku stály ve stínu oleandrů dvě bysty umně zhotovené místním kameníkem. Jedna z nich představovala Zbyňka z Kozodoj a druhá zeměpána Kubáta prvního Trumpovi. Na rinku se tísnili hučící davy v radostném očekávání. V tom slyš, trum, bum, bum, a kapela ozbrojené jednoty vyrazila již na náměstí z postraní ulice. Hned se rozzářily tváře zástupů na chodnících, vyjadřující tak slavnostní náladu velikého jubilejního dne, v němž Kozodoje oslavovali výročí vyhubení Trumpů Kubátem prvním. Vše klapalo v dalším skvělém průběhu slavností díky geniální režii kozodojského tanečního mistra a holiče Sudimíra Pelíška, jenž podoben bájnému skřetu míhal se co chvíli jako pablesk před zraky obyvatelstva a zjevil se včas všude, kde vázl chod gigantický k oslav, v jejich šraci se konalo mimo jiné i svátek matek, trakařové závody a sjezd rodáků spojený s kladením základního kamene k památníku osvobození od Trumpů a otevřením útulky pro vdovy a sirotky po padlých bojovnících ve válkách trumpských. Za kapelou šel pestrý průvod. V jeho čele byly nesen cechovní korouhve a pod nimi kráčeli hrdě dva semknuté čtyřstupy uzenářů s ocílkami na plecích, pak následovali řezníci se širočinami, hostinští s pípami, hokináři s vahadly, obuvníci s rašplemi, elektrotechnici s izolacemi, členstvo sportovního klubu, obec baráčníků, mohutná skupina rodáků, spolek zapomenutých slávů s dřevěnou sochou Radegasta, hasičstvo se stříkačkami a dále ostatní korporace s odznaky a svými prapory. Průvod uzavírali alegorické vozy, z nichž zvláště upoutá obecnou pozornost skupina znázorňující matku vlast, na níž dorážejí ze všech stran nestvůry v tramských krojích, odrážené a deptané zástupci všech složek národa, od dělníku skladivy až po bankovní ředitele, ozbrojené těžkými svazky akcií. Na jiném voze zeměpán sedě na kašírovaném koni, probodává jako svatý Jiří svým kopím tramskou hydru, obětavě znázorňovanou obecním posluhou Balatkou a jeho šestičlenou rodinou. Průvod prošel důstojně městem a vrátil se na náměstí, kdež se seřadil před řečnickou tribunou a splynul s ostatním občanstvem v imponující pestrý zástup. A již vystoupil na řečniště starosta města pan Štětina, oděn v ctihodný rodinný Biedermeier a maje na hlavě starobilý cylindr z doby královny Viktorie Žižkov. Několika vřele procítěnými slovy uvítal zástupce cizích mocností, jimiž byli známí nám již italský obchodník se soškami a v Kozodojích usedlý prodavač sladkostí Achmed Turec Kej. Poté přistoupil hned k jádru věci a zmínil se letmo obojích Břetislava Chrabrého s Trampy Bavorskými, skončil provoláním slávy dobrému zeměpánu, přičemž kozodojští učitelé zapěli slavnostní sbor. Kdo je ten rošťák, zdali ho znáš? Toť český trempíš, rušitel náš. Po svátečním obědě pokračovaly slavnosti na hřišti místního sportovního klubu. Byla sehrána velkolepá scéna potření trampstva. Na znamení praporkem vtančili do hřiště ze všech stran krojové družiny a malebné skupiny občanstva všech vrstev za dovádivých tónů Dvořákovy humoresky a počali předvádět překrásné reje. Jejich vrcholem byla československá obchodní beseda, provedená vybranými živnostnickými páry. Poté přicházejí řezníci, uzenáři a hostinští, mísí se mezi lid a častují její párky a pivem za zvuku Fibichova poému. Klid, mír a blahobyt se rozhostí po všech vrstvách národa a až na ty tíživé daně vede se všem docela dobře. Pojednou zazní od severní brány divoký řev a hordy trampů, pěších i jízdních, představované zdařile členstvem ochotnické jednoty Hilar a selskou jízdou, vřítí se do arény. Marně se jim staví na odpor uzenáři a řezníci, kryjíce mohutnými těly hořekující ženy a děti. Vrahové smetou svým náporem statečné obhájce, zmocní se zásob piva a párků, obtěžují ženy, pohlavkují robátka a nutí porobené muže, aby jim otročili. V nejtěžších chvílích zazní vřesk polnic a vír kotlů a šiky četnictva, lesních i polních hajních a hlídačů ovocných alejí, zesílené dobrovolci vrhnou na scénu. V čele sám Kubát první, jenž cvála je na bělouši, vedeném obecním posluhou Balatkou v kroji podkoního, třímá vlajku svatováclavskou. Tuto postavu sehrál celkem úspěšně náčelník selské jízdy, statkář pan Mariško. Rázem se vzchopí zdeptaní uzenáři, aby se spojili s osvoboditelem. Trampové se staví na chabý odpor. Jsou pobíjeni po tuctech a útok hasičstva vyzbrojeného parní stříkačkou moderního typu dovrší jejich zkázu. Při této scéně došlo k několika nehodám vlivem naturalistické režie a přílišného nadšení účinkující. Osvobozený národ vítá s jásotem zachránce a ruku v ruce krácejí všichni svorně blíž slunci a vstříc vznešeným ideám pokroku a kultury. Tato myšlenka byla symbolicky znázorněna velkolepou lidskou pyramidou, jejíž základ tvořili nejzdatnější členové těžkoatletického odboru místního sportovního klubu a na jejímž vrcholu stanul sám obdivuhodný Sudimír Pelíšek. Tříma je v pravici prapor pokroku, vyšitý paními a dívkami kozodojskými. Obtížný problém, jak zrušit pyramidu, jenž bývá tvrdým oříškem i pro odborníky na slovo vzaté, rozluštěn byl s pomocí samotné přírody, neboť jeden z hlavních sloupů pyramidy, místní silák Ctibor Pádecký, byl následkem požití pestrého a hojného oběda nucen okamžitě se vzdáliti, aby nedošlo tragédii.
to sám. Stojím ve dveřích a jen se dívám, jel za své. Slzy na krajíčku místo kávy olikám. Na ničem už víc mi nezáleží, odjel sám. Pryč je a s ním jeho java 250.
Kapitola 11. Vypravuje se fotbalová pověst o fair playovi, nad ní se laskavý čtenář zajisté zasní, bude však vyrušen poplašným troubením páně Paplhámovi. Ještě zazníval nadšený potlesk nad efektním závěrem symbolické pyramidy, jejíž účastníci, poněkud zmateni náhlou likvidací její vznosné konstrukce, překvapeně se odbelhávali do ústraní, a již bystrým poklusem bíhalo na hřiště podvolaného mužstva SK Zásmašky Horní a hned za nimi jeho soupeř, první rezerva kozorojského SK. To je otrava, tyhle předzápasy, zabědoval tiše Krejčí Burda. Co musí člověk vytrpět, než se dočká hlavního zápasu, který zpravidla taky za nic nestojí. Dneska je to na tom hřišti jako učarovaný. Jako by tu někde poletoval sám fair play. Taky jsem si to myslel, přikýval nestor kozorojských fanoušků pan Brankoslav Glagol, zavrtěv se nepokojně na svém vozíčku. Jestli pan Chromák tu flašku nějak nedbale zazátkoval, mladší členové kozorojské fotbalové obce udiveně naslouchali záhadnému rozhovoru ctihodných seniorů. Na uctivý dotaz jednoho z mladých nadšenců, kdože je pan Chromák, a jakou úlohu hraje flaška v životě podivného fair playe, uhovalil se pan Glagol vyprávět pověst, z níž vanul dech starých časů našeho mužstva a národního sportu. Pověst o fair playovi si ale necháme na příští pokračování.
Putovali kdysi hudci z Moravy, z Moravy. Dobré srdce na své cestě hledali, hledali. Chodili přes horu, chodili přes pole a zpívali dobrým lidem vesele, vesele.
Dobří lidé rádi dali kořálky vínečka, nalila jim plné sklenky pěkňučka dcerečka. Srdenko na dlani každému podali, a proto je všude rádi vítali, vítali. Roky přešli, staří hudci dávno už dohráli, jenom housle a písničky tu po nich ostály. Prosté jak bylinka, co zahrát se zvládne, kterou člověk nemá trhat, tak jak ho napadne. Tu bylinku nehledejte, po všem po světě. Hledejte ji u nás doma, dokud nám Bůh vede. Staré hudce,
jsou svět, píšu v něm pět lidných vět. Jedné dívce, kdo pak ví, kam jej zítra pošta doručí a kolik náhod mu poručí. Chtěl bych jen vidět zář očí, kterém budou je číst. A šel bych za snou prašnou, co nikdo nesměří, sám jedenkrát bych spolou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dámy košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. Já nechal všechna okna do kořán a díval se na svět ze všech stran. Jak se koulí a celý den přemítá o dívce neznáme. Proč už se dávno neznáme, snad adresu najde toto poselství mé. Šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří, sám jedenkrát by splou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dámy košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. Odmítli můj telegram a řekli, poslatý není kam. Adresa schází a celý den přemítá o dívce neznáme. Proč už se dávno neznáme, snad adresu najde poselství. Šel bych cestou prašnou, co nikdo nezměří, sám jedenkrát bych splou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dámy košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. Očích mít úžas, jak Alenka v říši divů.
Neujíždím rád, když tě jdeš ten špatný.